Ons sê goeiemôre broers en susters. Baie welkom by vanoggend se geleentheid. Ek groet u in die wonderskone naam van ons koning Jesus. My gebed weer is dat u in hierdie oggend met 'n verwagting luister en dat u ook in hierdie oggend die verkoeking van die Heilige Gees sal beleef, soos hy sy woord in ons hart gaan lewendig maak. Ons lees vandag uit Openbaring, die 3de hoofstuk, 'n baie bekende gedeelte, daar vanaf vers 14 tot vers 22. Ek kan solank daar oopmaak, die Bybels oopmaak daar. Ons gaan net eers vir 'n oomblik saam bid. So net daar waar jy sit, kom ons maak ons harte stil, sluit die oë en ons begin hierdie geleentheid op die gepaste wyse. Vader, baie dankie dat ons in hierdie oggend weer u naam so mag aanroep. Baie dankie dat u vir ons in die week bewaarheid beskerm het en dat u vanoggend vir ons weer die geleentheid gee om onder die geklank van u kosbare woord te sit. Baie dankie Here dat ons kan bid en vra dat u hierdie geleentheid sal seën. Dat u elke woord wat gespreek sal word sal lei na soekende harte, geopende ore en Here dat u in hierdie oggend u naam sal verheerlik. Dankie vir u woord en dat ons daaruit kan lees en dankie dat ons weet dis die onveranderlike waarheid wat deur u self gegee is, deur u self ingeasem is en nuttig tot die lewe. Ons aanbid u daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed, soos ek genoem het, lees ons vanoggend saam uit Openbaring hoofstuk 3. Nou as jy daar oop is, dan sal jy sommer vinnig sien waaroor dit gaan, dis die brief aan die gemeente van Laodicea. So kom ons lees die woord van die Here saam, begin daar by vers 14 van Openbaring 3. En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy toch maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie, en jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat hier vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Net tot daar gaan ons saam lees uit die wonderlike woord van die Here. Vriende, ek herinner u aan die woorde wat ons gelees het in vers 17. Dit is ons teks van oordenking in hierdie oggend en dit lees so: Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek praat met u vanmôre onder die tema skadelik onbewus. Skadelik onbewus. Laodicea is een van die 7 gemeentes in Openbaring wat 'n persoonlike brief van die Here Jesus ontvang het. Hulle was ook die laaste van die 7 geadresseerdes. As jy die briewe in Openbaring so bietjie bestudeer, dan kom jy agter dat daar is 'n patroon wat na vore kom in hierdie 7 briewe. Met die eerste 4 gemeentes kan jy sien, het die Here Jesus eers 'n positiewe aanmerking gemaak oor die gemeente. Iets goeds van hulle gesê, iets wat hulle reg doen en wat die Here Jesus raak sien en hy kom ons sê maar komplimenteer hulle met dit. En dan na daardie positiewe opmerking word dit gewoonlik gevolg deur een of ander vorm van vermaning of 'n waarskuwing wat aan die gemeente gerig word. Die laaste drie gemeentes egter is bietjie anders. Met daardie drie gemeentes was daar nie 'n positiewe opmerking om eers te maak nie. Nou of dit was omdat daar nie iets was nie en of die Here besluit het om dit so te doen, weet ons nie. Maar daar was nie eers 'n positiewe opmerking nie. Dit was dadelik net 'n ernstige vermaning of 'n vorm van waarskuwing. En dit was ook die geval met die gemeente van Laodicea. Die Here moes aan hierdie gemeente bekend maak in watter opsig hulle in hulle geestelike lewe nie met God op merk is nie. In watter aspek van hulle geestelike lewe hulle misluk het. En dit wat die Here aan hulle openbaar as hulle toestand is 'n toestand van louheid. Hy sê vir die gemeente dat julle het lou geword. Kyk weer saam met my die woorde van vers 15. Die Here sê vir hulle, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou het jy lou geword. Jy's lou, hulle het 'n lou geestelike lewe uitgebeeld. En wat ons in hierdie gedeelte kan agterkom, is dat dit die Here hoegenaamd nie tevrede is met so 'n lou lewe nie. Dat hy hoegenaamd nie tevrede was met dit nie. Dis waarom daar so sterk amper krie uitspraak was, toe die Here vir hulle gesê dat ek sal julle uit my mond uitspieg. Nou ek is seker, u sal met my saamstem, dat dit 'n tragiese plek is vir 'n gemeente om by te kom. 'N tragiese plek vir enige kind van die Here om te kom. 'N plek waar hy lou is, nutteloos, van geen waarde nie. Om te weet dat wanneer die Here na jou lewe kyk, jou lewe al op so 'n plek gekom het, dat dit 'n onsmaaklike nasmaak laat in die mond van die Here, voor die aangesig van die Here. En verbeel jouself nou net vir 'n oomblik, dat jy so gevind moet word aan die einde van jou lewe. En daar nie meer vir jou eers 'n kans is om reg te maak nie. Ek bedoel, as die Here dit vandag vir jou kom uitwys, dat jou lewe verval het in 'n geestelike lou toestand, dan is daar daarom nog vir jou kans en tyd om dit reg te stel, om iets daaromtrent te doen, en daardie tyd sal nou wees, vriende. Maar verbeel jouself nou net vir 'n oomblik dat jy in daardie toestand moet sterf. Of as die Here Jesus dalk vandag sou terugkeer met sy wederkoms en hy vind jou in hierdie lou geestelike toestand. En jy moet voor hom gaan verskyn terwyl hy jou gevind het in hierdie lou toestand. Hoe tragies sal dit nie wees vir die kind van die Here nie? En ja, broers en susters, dit is verseker 'n tragiese geestelike toestand en dis goed dat ek en jy so bietjie daaroor nadink. Maar jy weet wat, in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, sien ek iets raak. Nou dis sekerlik iets wat maar eintlik net 'n verdere simptoom van die lou lewe is. Maar dis iets wat na my mening 'n alreeds tragiese toestand nog meer tragies maak, meer ernstig maak. Kyk saam met my na die woorde van vers 17. Dit sê, want jy sê, en dis nou Christus wat met die gemeente praat, jy gemeente van Laodicea, jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. So, volgens die gemeente gaan dit met hulle goed, dit gaan eintlik beter as goed. Volgens hulle eie bepaling sê hulle dat hulle in niks kort kom nie. Met ander woorde, hulle kyk nou na hulle self, alles wat hulle al bereik het, alles wat hulle vir hulle self mekaar gemaak het, en hulle voel tevrede. Hulle voel tevrede met die toestand van hulle lewe. Maar kyk nou saam met my, hoe lei die teks verder, hierdie woorde van vers 17. Lees mooi, jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. So ons het nou reeds vasgestel dat hulle lou is, en dit in sigself is al klaar 'n tragiese toestand. Maar hoor net hier, hoe beskryf die Here Jesus hulle toestand werklik voor hom. As hy vir hulle kyk, wat sien hy? Hy sien elendig. Hy sien beklaanswaardig. Hy sien arm, blind en naak. Ek bedoel, dis baie erger as net 'n lou toestand. Mens kan selfs ook sê dat dit was dalk die gevolge van die lou toestand wat ingesluip het. Julle dink julle is ryk, maar julle is elendig. Julle voel dalk tevrede, maar julle is eintlik arm. Julle is beklaanswaardig, julle is naak. Sekerlik sal u met my saamstem 'n meer tragiese toestand. Maar geliefdes, dit gaan dalk nou moeilik wees om te glo. Maar so tragies soos wat hierdie gemeente se toestand nou ook al vir ons beskryf was, sien ek in hierdie gedeelte 'n nog erger toestand. 'N nog swaarder toestand. Ja, geliefdes, daar is 'n toestand wat nog meer tragies is as dit wat nou aan ons beskryf was. Lees hierdie teks nou weer met my saam. En dan let jy op na die vier woordjies in die middel van die teks. Die vier woordjies wat hulle indruk van hulle self en God se beskrywing van hulle met mekaar verbind. Daar is vier woordjies in die middel van die teks wat dit vir hulle beskryf. Luister mooi, vers 17. Jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig, beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Het jy dit gesien, die vier woordjies? En jy weet nie hoe ver jy al van my al weggedwaal het nie. Jy weet nie eers hoe groot die skeiding tussen my en jou is nie. En gewoonlik wanneer jy praat oor mense wat iets nie weet nie, dan sê ons maklik, hulle is salig onbewus. Ek wil vir u sê, die gemeente van Laodicea was verseker nie salig onbewus nie, maar wel skadelik onbewus. Skadelik onbewus. Ek bedoel, dis sleg in die eerste plek dat hulle in hierdie lou toestand verval het. Dis heel wat erger om Christus se beskrywing van hulle aan te hoor. Maar wat hierdie hele saak nou nog meer tragies maak, is die feit dat die gemeente dit nie eers geweet het nie. Dat hulle nie geweet het dat hulle so ver van God af weggedwaal het nie. Nie bewus is van hoe ver hierdie gaping tussen hulle en God al gegroei het nie. Skadelik onbewus. Kan jy jouself indink, broer en suster, om so in die onwetendheid te leef? Onbewus van hierdie ernstige ding. En soos die gemeente van Laodicea, nie bewus wees van die skeiding wat daar eintlik tussen jou en God is nie. Kan jy dink hoe tragies dit moet wees om in so 'n toestand te verval? Skadelik onbewus, eintlik tragies onbewus. Nou kom ek verduidelik net vanoggend vir u, wat is die groot gevaar van so 'n onwetende toestand? Wat is die gevaar daarin vir my en vir jou om nie te weet hoe ver ons van God af weggedryf het nie? Die gevaar is dit, dat as jy nie weet dat daar iets tussen jou en die Here staan nie, dan sal jy nooit by 'n plek van berou uitkom nie. En as ek en jy in ons geestelike lewe nooit by 'n plek van berou kom nie, dan kan daar ook nie vir ons herstel wees nie. Wat jy sien, dis die herstel wat ons na die Here toe dryf. Dis die berou wat ons na die Here toe dryf op soek na die herstel. Ek bedoel, dit werk ons eintlik in enige verhouding so. Wanneer sê 'n mens jammer? Wanneer sê jy is jammer? Dit is gewoonlik net nadat jy besef dat jy iets verkeerd gedoen het, nie waar nie? Die oomblik wat jy besef het iets verkeerd gedoen, dan gaan sê jy jammer. Maar as jy nie weet dat jy iets verkeerd gedoen het nie, hoekom sal jy gaan jammer sê? Waarom sal jy dan gaan jammer sê? En as jy nooit by 'n plek kom waar jy jammer sê nie, hoe sal die herstel en die groei dan plaasvind? En dit, broer en suster, liewe toehoorder, is waarom dit so belangrik is om jou eie tekortkominge in jou lewe te kan raak sien. Om te kan raak sien wanneer jy in jou lewe besig is om iets te doen wat skeiding bring tussen jou en die Here. Om te weet waar in jou lewe jy nog misluk. Want jy sien, as jy nooit bewus word van jou eie feite nie, jou eie foute nie, dan sal jy ook nooit by 'n plek van berou kom nie. En as jy nooit by 'n plek van berou kom nie, wanneer sal jy na die Here toe gaan en vra vir vergifnis en herstel en genade en groei? Hoe tragies moet dit wees om in so 'n toestand vasgevang te wees? Dat daar hierdie skeiding ingetree het tussen my en God, en ek is nie eens bewus van dit nie. Skadelik onbewus. Die vraag is dit regtig moontlik? Is dit regtig moontlik vir iemand om deur die lewe te gaan, en in sy geestelike lewe, skeiding van God beleef, of van God geskei word, of dat skeiding sou intree tussen hom en die Here, en hy weet dit nie. Is dit moontlik? Die antwoord is ja. Dis presies wat met die gemeente van Laodicea gebeur het. Maar wat jy net mooi moet verstaan saam met my, is dat dit sal nie wees omdat jy nie geweet het van die dinge wat jy doen nie. Ons almal is bewus van die dinge wat ons doen, en ons beredeneer met onsself oor of daai dinge toelaatbaar is of nie, en of ek nou die regte ding of die verkeerde ding doen, maar dan doen ek dit. En so dit sal nie wees omdat jy iets gedoen het en nie geweet het dat jy dit gedoen het nie. Maar wat het gaan wees is dat het gewoonlik iets is dat het nie deurgedring het tot jou dat daar skeiding tussen jou en die Here gekom het nie. Dat daai ding wat jy gedoen het, skeiding veroorsaak het tussen jou en die Here. So dis nie dat jy nie weet wat jy doen nie, dis net dat jy nie weet dat het eintlik skade doen aan jou verhouding nie. Skade doen aan jou geestelike lewe nie. Jy is skadelik onbewus. En dit is 'n plek waar baie mense vasgevang raak. Baie mense is vasgevang in hierdie toestand van onwetendheid. En nou praat ek van die ongeredde mens sowel as die geredde mens. Ja, broer en suster, ek praat van gereddes en ongereddes, wat in hierdie toestand van onwetendheid vasgevang kan word. En ek gaan vandag vir u twee voorbeelde uit die skrif uithaal, van persone wat met dinge in hulle lewe gesit het en geweet het dis daar, maar nie bewus was van die skeiding wat dit veroorsaak het nie. Nie geweet het hoe skadelik hierdie dade was vir hulle geestelike lewe nie. En so kom ons begin by die eerste voorbeeld. Ek nooi u om saam met my oop te maak by Markus hoofstuk 10. Daar vind ons die eerste voorbeeld van hierdie onwetende toestand, iemand wat skadelik onbewus is. Dis die verhaal van die ryk jong man. Hierdie ryk jong man het by Jesus aangekom en daar was baie duidelik 'n behoefte by hom om 'n volgeling van Jesus te wees. Hy wou saam met Jesus gewandel het. En nou hoor ons die woorde in Markus hoofstuk 10 vers 17. Hierdie jong man, hy hardloop na hom toe en val voor hom op die knieë en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" Hy het 'n behoefte om 'n volgeling van Christus te word, om die ewige lewe te beerwe. Nou, as jy die verhaal van die ryk jong man gaan lees, en ek wil nou nie die hele verhaal vandag lees nie, maar as jy die verhaal gaan lees, dan kom jy baie vinnig agter dat hierdie ryk jong man ook skadelik onbewus was van sy eie toestand in sy lewe. Nie bewus was van die scheiding wat daar eintlik was tussen hom en God nie. Nou ek het al 'n boodskap in die gemeente gebring hieroor, so ek gaan net weer 'n paar aspekte in hierdie boodskap noem. So Jesus antwoord hierdie ryk jong man, hoor wat sê hy vers 19. Hy sê, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis gee nie, jy mag niemand tekort doen nie, en eer jou vader en jou moeder. En hierdie jong man het aan die Here Jesus 'n antwoord gebied, en sy antwoord verklap nou vir my en vir jou die onkunde van sy hart, daardie skadelike onbewustheid wat hy in sy hart het, die toestand van sy hart. Hoor wat sê hy in vers 20. Hy sê, meester, al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. Hy sê, meester, ek leef 'n goeie lewe. My lewe is nie so erg nie. Met ander woorde, volgens hom, behoort sy lewe te voldoen aan al die vereistes. Hy is selfs van mening dat hy geen van die gebooie gebreek het nie. Kan jy die blindheid van hierdie man raak sien? Ek bedoel, is dit enigszins moontlik vir iemand om op 'n jong volwasse ouderdom te kom en hy het nog nooit een van die gebooie gebreek nie? Nee, dis nie moontlik nie. Maar jy sien hierdie man, hoewel hy nou geweet het van die dinge wat hy doen, het hy nie geweet en het hy nie besef die skade wat dit gedoen het en hoe ver dit hom weggedryf het van God af nie. Hy het nie besef dat die dinge wat hy doen hierdie impak sou gehad het nie. Hy was onbewus, nie salig onbewus nie, maar skadelik onbewus. Onthou julle die woorde wat die Here Jesus vir Laodicea gesê het? Die Here kon hier dieselfde woorde ook vir hierdie jong man gesê het. Die Here Jesus kon vir hom gesê het, jy sê dat jy is ryk, en jy het ryk geword, en jy het aan niks gebrek nie, maar jy weet nie dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Die Here kon hier dieselfde woorde vir die jong man gesê het, want hierdie jong man was ook net so skadelik onbewus. Maar die Here is genadig. En die Here wil vir hierdie jong man 'n kans gee om die onbewustheid van sy hart of die onwetendheid wat in sy hart is raak te sien, om die leemte wat in sy hart is raak te sien. En so hy sê vir hom in vers 21, een ding kom jy kort. Gaan verkoop alles wat jy het en gee dit aan die armes en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier, neem die kruis op en volg my. En broers en susters, dit is nie omdat dit 'n voorvereiste vir die hemel is nie. Jy kan nie al jou goed gaan verkoop en dit vir die armes gee en verwag dit gaan jou die ewigheid laat beerwe nie. Nee. Wat die Here Jesus net hier doen is om vir hierdie jong man te wys dat hy, hoewel hy dink dat die Here Jesus op die troon van sy hart sal sit, is daar iets anders. Daar is vir hom iets anders wat belangriker is as die Here Jesus. En die Here sê vir hom dat jy moet eers daai ding van die troon van jou hart afhaal, voordat ek op jou troon van jou hart kan kom sit. Wat die Here vir hom wil wys, is dat sy hart nie volkome oorgegee is nie. En weer moet ons nou net dit sê. Hierdie jong man het geweet, hy is lief vir sy besittings. Hy het geweet, sy rykdom is sy alles. Hy het geweet hoe baie hy voel vir sy rykdom, maar wat hy nie geweet het nie, is hoe daai liefde vir sy rykdom die skeiding tussen hom en God sou bewerkstellig. Dat dit uiteindelik dit was wat hom sy ewigheid sou kos. So dis nie dat hy nie geweet het wat hy doen nie. Hy het presies geweet wat hy doen. Hy het net nie geweet watter skade daai ding doen nie. Die woord sê in Markus 10 vers 22, hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan. Hy het treurig geword oor die woord en bedroef weggegaan. Jy sien hier die jong man het aanvanklik nie die toestand van sy hart geken nie. En toe die Here Jesus vir hom die toestand van sy hart wys, en vir hom uitwys wat dit is, toe wou hy dit ook nie erken nie. Hy wou nie 'n besluit neem nie. Hy wou nie wegdraai van daai ding in sy lewe nie. En weet jy wat, broers en susters, dit is so tragies om te sien hoeveel mense vandag ook in hierdie onwetendheid vasgevang is. Hy kyk na sy eie lewe en hy voel, ag, dis nie so erg nie. My lewe is nie so sleg nie. Na my mening, voldoen my lewe daarom aan genoeg vereistes en die Here behoort my daarom net te aanvaar. Jy dink dat jy in niks kort kom nie, maar jy weet nie dat het jy is wat beklaanswaardig en arm is nie. Hoe tragies om 'n hart te hê wat jou so bedrieg, dat jy op 'n plek in jou lewe kan wees waar jy dink jy's okay, waar jy dink dat jy niks kort kom nie, totdat die Here Jesus vir jou moet sê, maar wat jy nie weet nie, is dat jy arm en beklaanswaardig is, elendig. 'N hart wat skadelik onbewus is, nie salig onbewus nie, skadelik onbewus van die werklike skeiding tussen hom en die Here. En wat het nou ook erger maak, en hierdie ding het ek in my eie bediening al hoeveel keer gesien. Jy kan met hierdie mense gaan praat, mense wat onder die indruk beweeg, dat hy in niks gebrek het nie, en dat sy lewe eintlik heeltemal fyn is voor die Here. En dan kan jy met so 'n persoon gaan praat, en jy kan selfs mooi praat, en jy kan hierdie persoon in liefde wys op hom of haar foute wat sy het, en dan is daar eenvoudig net 'n onwilligheid om te luister. Want jy sien die spreekwoord sê dat daar is niemand so blind soos hy wat nie wil sien nie. Daar is niemand so doof soos hy wat nie wil hoor nie. Dit is 'n hart wat nie wil hoor nie. Dis hoe hierdie jong man voor die Here Jesus was, met 'n hart wat nie wil hoor nie. 'N hart wat eerder omdraai en wegloop, as om die nodige opofferings te maak. 'N hart wat nie wil raak sien nie. En dalk is dit jou hart in hierdie oggend. En dalk wil die Here vanmôre by jou kom stilstaan, en met jou kom praat daaroor, dat jou hart nog nie geluister het nie. Dat jy tot dusver in jou lewe gedink het, dat jy jou niks gebrek het nie, en dat jy net okay is, en dat alles net fine is. Dalk wil die Here vir jou vanoggend kom sê, jy weet nie, hoe ver jy van my weggedwaal het nie. Kom ek wys vir u 'n tweede voorbeeld, uit die woord van die Here, en hierdie is nou weer 'n voorbeeld van iemand wat naby aan die Here geleef het. Iemand wat in 'n diep verhouding met God verkeer het en iets gedoen het, 'n ernstige daad gedoen het, 'n ernstige sonde. En hierdie persoon het geweet wat hy gedoen het, maar wat hy nie geweet het nie, is hoeveel skade hierdie ding in sy verhouding met God gedoen het. Wat hy nie geweet het nie, is hoeveel skeiding hierdie sonde gebring het tussen hom en God. Kan dit wees dat 'n kind van God, iemand wat in 'n verhouding met die Here leef, 'n sonde begaan, iets doen wat verkeerd is, weet wat hy doen is verkeerd en nie besef dat daar skeiding tussen hom en die Here plaasgevind het nie? Is dit moontlik vir iemand om dit te weet of om dit nie te weet nie? Wel, kom ons gaan vra vir Dawid. Dawid se lewe gaan vanoggend hierdie vraag vir ons beantwoord. Ons almal ken Dawid se verhaal, en daar's 'n spesifieke gedeelte van Dawid se verhaal waarna ons nou wil verwys, en dis die verhaal of die toneel met Batseba. 'N toneel wat begin in 2 Samuel 11 vers 2, wat sê, en teen die aand, toe Dawid van sy bed opgestaan het en op die dak van die paleis wandel, sien hy van die dak af 'n vrou wat besig was om 'n bad te neem, en die vrou was baie mooi van aansien. Nou, hierdie vrou wat Dawid in daardie oomblik gesien het, was nie sy vrou nie. Inteendeel, dit was 'n vrou van iemand anders, 'n man met die naam van Uria, 'n man wat in Dawid se leermag besig is om oorlog namens Dawid te voer. So dis nie Dawid se vrou nie, maar Dawid is koning, en alles in die koninkryk is tog sekerlik Dawid se. So wat besluit Dawid om te doen? Hy laat haal hierdie vrou. Hy stuur mense om haar te laat haal. Hy neem haar in sy paleis. Hy hou gemeenskap met haar en hy stuur haar terug na haar huis toe. Binnekort ontvang Dawid die boodskap dat hierdie vrou swanger is met sy kind. En so wat Dawid doen, sy eerste instink wat hy het, is om hierdie ding te probeer toesmeer. Hierdie ding kan nie nou op die lappe kom nie, hy moet seker maak niemand weet van dit nie. So wat doen hy? Hy laat vir Uria van die slagveld af terugkeer huis toe. En hy bring hom tot in sy paleis en hy sê vir Uria, of hy praat met Uria, en nadat hy saam met Uria gepraat en gekuier het, sê hy vir hom, Uria, ek gee vir jou toestemming om vanaand by jou vrou te gaan kuier, jy kan maar huis toe gaan, jy kan môre weer terug gaan na die oorlogsveld toe, in die hoop, dat as Uria vanaand by die huis kom, hy gemeenskap met sy vrou sal hê, en dan sal niemand tog weet, dat het nie sy kind is nie. En hy stuur vir Uria terug huis toe. Maar Dawid het nie geweet, dat Uria 'n man van integriteit is nie. En Uria besluit, dat hy gaan nie vanaand by sy vrou slaap nie, hy slaap by die ingang van die paleis. Dawid kom te hoor daarvan, dat hy daar slaap, die volgende dag roep hy vir Uria. En hy sê vir Uria, maar ek het vir jou gesê, jy kan huis toe gaan. Uria sê vir hom, maar koning, ek kan nie dit doen nie, want my manne is op die slagveld, en dit sal onregverdig wees, as ek by my vrou gaan slaap, en hulle kan nie dieselfde doen nie. Dawid het 'n plan B. Sy plan B is om vir Uria dronk te maak. So, hy voer vir Uria drank in, hy maak hom dronk, en toe Uria nou goed dronk is, toe sê hy vir Uria, nou kan jy vanavond huis toe gaan, gaan kuier toch net by jou vrou. Maar Uria het meer integriteit in hom as die alkohol wat hy ingeneem het. Weer gaan lê hy by die ingang van die paleis. En Dawid hoor van dit. En so is tyd vir plan C. Dawid sê vir Uria, goed, jy kan maar teruggaan na die slagveld toe, maar hier is 'n brief wat jy asseblief met jou moet saamneem. Gee asseblief hierdie brief vir Joab, my leeroowerste. Nou Joab was Dawid se regterman daar op die slagveld. En in hierdie brief wat Uria nou vir Joab moet gee, beskryf Dawid nou vir Joab wat hy moet doen met Uria. En hy sê vir Joab, Joab, wanneer jy nou weer uittrek in die oorlog, maak asseblief seker dat hierdie man Uria in die voorste linies van die weermag is. En dan soos die vyand nader trek om oorlog te voer, dan trek julle net so bietjie terug, sodat hierdie man Uria sal sneuwel in die oorlog. Hy sê vir Joab, ek wil hierdie man dood hê asseblief. En Joab doen dit. Joab doen wat die koning vra. En met die volgende oorlogsslag het Uria gesneuwel en hy het gesterf op die oorlogsveld. Joab stuur 'n boodskapper na Dawid en sê vir Dawid wat gebeur het. En Dawid het te hoor gekom dat Uria gesterf het. Sy plan was suksesvol. Luister broers en susters, ons praat nie hier van om 'n pen te vat wat nie aan jou behoort nie. Ons praat nie oor 'n impulsiewe leen wat jy vertel, omdat jy jouself wil beskerm nie. Nee, ons praat hier van oorspel, 'n buiteegtelike kind en moord. Seker kan Dawid nie net aangaan met sy lewe nie. Seker sal hy nagte lê wakker en nie kan slaap nie, omdat hierdie ding hom jaag en hom pla. Sekerlik sal hy die Here gaan smoeg en soek vir vergifnis. Maar kom ek wys vir u hoe tree Dawid op, toe hy die nuus hoor dat Uria dood is. Ek lees vir u hierdie die woorde van 2 Samuel 11 vers 25. Die boodskapper is by Dawid, hy het nou vir Dawid die nuus gegee dat Uria dood is. Nou gaan Dawid vir Joab 'n boodskap terugstuur daar op die slagveld. Daarop het Dawid aan die boodskapper gesê, so moet jy aan Joab sê, laat hierdie saak nie so verkeerd wees in jou oë nie, want die swaard verteer die een sowel as die ander. Veg net dapper teen die stad en verwoes dit, so moet jy hom moed inpraat, sê Dawid vir die boodskapper. Hy sê, gaan na Joab en gaan praat hom moed in. Sê vir hom, hy moet toch nie so opgewerkt wees oor wat nou gebeur het nie. Ach man, mense sneuwel mos dageliks in die oorlog, dis heeltemal normaal. As hy so bietjie aflyk, sê Dawid vir die boodskapper, moedig hom so bietjie aan, praat hom 'n bietjie moed en cheer hom so bietjie op. Dis nie al nie. Kom ek lees vir die woorde van vers 26 en 27 van 2 Samuel 11. Toe die vrou van Uria hoor, dat haar man Uria dood was, het sy gerouklaag oor haar heer. En vers 27 sê, nadat die rouwtyd verby was, het Dawid gestuur en haar in sy huis opgeneem, en sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun gebaar. En ek en jy kry die prentjie, dat Dawid het maar net aangegaan met sy lewe. Dawid het maar net voortgegaan met sy koningskap. Hy het maar net gewaag tot die vrou se tyd van rou verby was, toe laat haal hy haar, en hy bring haar in sy paleis in, en ons kry die idee, verskoon die Engelse uitdrukking, but it's business as usual. Dinge gaan maar net aangaan. En dis hier, waar ek en jy nou vir Dawid sien, in daai selfde struik, die struik van skadelike onbewustheid. Dis nie dat hy nie geweet het wat hy gedoen het nie, hy het geweet wat hy gedoen het, maar wat hy nie geweet het nie, en wat in daai oomblik nog nie tot hom deurgedring het nie, is dat dit wat hy gedoen het, skeiding tussen hom en God veroorsaak het. Hy het dit nie verstaan nie, hy het dit nie besef op daardie oomblik nie. Hy was hoegenaamd nie salig onbewus nie, maar hy was definitief skadelik onbewus. Ook vir hom, ook vir Dawid kon die Here gesê het, jy dink jy's ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie, Dawid, hoe ver jy van my af weggedwaal het nie. Jy weet nie, Dawid, dat het jy is wat ellendig en beklaanswaardig en naak is nie. Jy het van my weggedwaal, Dawid. Daar is skeiding tussen my en jou, en jy weet het nie eers nie. Kan jy jouself indink, broer en suster, om op daai plek in jou lewe te wees, 'n ding wat jy in jou lewe toelaat, en jy dink dis okay, en jy besef nie, hoeveel skade dit doen aan jou verhouding met God nie. Jy besef nie, hoe dit 'n skeidsmuur word tussen jou en die Here nie, jy gaan maar net aan met jou lewe. Maar weer is die Here genadig oor Dawid. En hy stuur vir Nathan die profeet na Dawid toe, om met Dawid te gaan praat oor hierdie skeiding wat daar is tussen hom en die Here. Hy stuur vir Nathan om vir Dawid te gaan inlig, en as jy die verhaal gaan lees, dan kom jy agter, Dawid het regtig nie geweet, dat daar hierdie skeiding tussen hom en die Here is nie, dat hy skuldig voor God gestaan het nie. Soos die Here gedoen het, vir die gemeente van Laodicea, deur middel van 'n brief, soos die Here gedoen het, vir die ryk jong man, deur middel van 'n ontmoeting, so kom die Here ook deur die mond van Nathan, en hy kom wys vir Dawid van die skeiding wat daar tussen hom en die Here plaasgevind het. En hier moet ek en jy nou oplet, broer en suster. Want kyk wat gebeur met iemand wat skielik bewus word van hierdie skeiding wat daar plaasgevind het. U onthou dat ek aan die begin gepraat het oor die gevaar van onwetendheid. Dat vir so lank as wat jy nie weet dat daar skeiding is nie, jy ook nie by 'n plek van berou kan uitkom nie, en in Dawid sien ons dit duidelik raak. Daar was nie berou by Dawid nie, want Dawid het nie geweet daar skeiding nie. En die oomblik toe dit tot Dawid deurdring dat daar skeiding is, toe kan jy sien dat hy 'n gebroke mens is. Dat hy breek voor die Here. En die produk van hierdie gebroke en verslae lewe, hierdie hart wat gebreek is, die produk daarvan, is die woorde wat ek en jy lees in Psalm 51. Die opskrif van Psalm 51 sê, dit is 'n boetelied van Dawid. En die eerste vers verduidelik vir ons, dat hy hierdie psalm geskryf het, nadat Nathan met hom kom praat het en vir hom kom wys het op die fout van sy weë. En wat jy in hierdie psalm sien, is 'n hart, is die hart van 'n man, wat absoluut gebroke voor God staan, omdat hy besef, dat sy dade 'n skeidsmuur tussen hom en God geword het, en dit breek hom. En hy smag na die verlossing, hy smag daarna dat hierdie skeidsmuur weer afgebreek sal word, en dis wat hy die Here vra in hierdie psalm. Vers 3 skryf hy, wees my genadig, o God. Ag Here, vergewe my tog. Psalm 51 vers 4 sê, was my heeltemal van ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Vers 5 skryf hy, Here, want ek ken my oortredinge, ek het bewus geword van dit wat gebeur het, ek het besef dat daar hierdie skeidsmuur is, ek ken dit, Here, vergewe my. Hy besef, dat daar skeiding ingekom het, en dit breek hom. Vers 9 sê hy, ontsondig my met hiesop, dat ek kan rein wees, was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor, sê vers 10, laat die gebeente juig wat u verbrysel het. Hy skryf in vers 12, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Gee my weer die vreugde van u heil, sê vers 14. Dawid het 'n gebroke gees gehad en met 'n verslae hart het hy na God toe gehardloop en hy het gaan smeek en vra dat die skeidsmuur afgebreek sal word. Hy was nie meer skadelik onbewus nie, maar eerder salig bewus. Toe hy bewus word van die skeiding, toe vind hy weer die saligheid. Geliefdes, ons moet agslaan op hierdie woord vanoggend, want jy sien, die realiteit is dit, iemand wat die pad met God loop, sal altyd iets in sy lewe hê waaraan hy moet werk. En as jy nou al 'n kind van die Here is en jy loop 'n lang pad met die Here, sal jy weet wat ek vanmôre vir jou sê is waar. Iemand wat 'n pad met die Here loop, sal altyd iets in sy lewe hê waaraan hy moet werk. Ek en jy sal nooit by 'n plek kom waar daar nie iets is waaraan ons nog moet werk nie. As ons by daai plek kom, is ons dalk by 'n plek waar ons nie meer weet wat staan tussen my en die Here nie. En jy sit dalk vandag met iets in jou lewe en jy doen dit en jy weet jy doen dit. Jy besef dat dit is nog 'n gewoonte by jou, dis iets wat jy weet jy doen, maar wat jy vandag dalk nie besef nie, is hoeveel skade dit doen aan jou verhouding met God. Wat jy dalk nie besef nie, is dat dit skeiding gebring het tussen jou en die Here, en jy is dalk vanoggend skadelik onbewus. Dalk kyk jy vanoggend na jou lewe en jy dink, ag, dis nie so erg nie. Die Here sal my sekerlik so aanvaar. Ek kan maar net aangaan, want ek weet nie van enige iets nie. Maar wat die Here dalk vandag vir jou wil sê, broer en suster, is dat jy dink jy is okay, maar jy weet nie dat dit dalk jy is wat ellendig, beklaanswaardig, arm, naak en blind is nie. Geliefdes, het dit nie dalk maar net weer tyd geword, dat ek en jy 'n lang, diep kyk in die spieël hê nie? 'N Tyd waar ons weer ordentlik selfondersoek gaan doen, om te kyk of ons dan op die regte plek met die Here is of nie, om te gaan vaststel, dat hierdie dinge wat ek in my lewe het, is ek seker die Here is okay met dit? Is ek seker dat dit die goedkeuring van die Here wegdra, of probeer ek myself nog oortuig? En intussen bly ek hierdie ding doen, en wat ek nie besef nie, is dat dit skeiding bring tussen my en die Here. Jy sien, dit was juis hier, waar die gemeente van Laodicea, sowel as die ryk jong man en ook Dawid aanvanklik misluk het. Hulle het nie die moeite gedoen om hulle lewe te gaan toets nie. Hulle het nie die moeite gedoen om te gaan ondersoek instel of dit wat hulle doen, die gewoontes wat hulle in hulle lewe het, die dinge wat hulle uitleef, of dit die Here se goedkeuring wegdra of nie. En vanmôre, broers en susters, wil die woord van die Here vir my en jou kom waarsku dat ons nie dieselfde fout sal maak nie. Dat ons nie in daai toestand van onwetendheid sal inval nie. Geliefdes in die Here, dit is dalk vanoggend jou indruk dat alles in jou geestelike lewe okay is. En dalk is dit. Maar verstaan jy vanoggend dat daar 'n moontlikheid is dat jy nie eers weet nie dat daar skeiding tussen jou en die Here kan wees. Dat daar 'n skeidsmuur gekom het tussen jou en die Here en jy's nie eers bewus van dit nie. Iets wat jy doen, iets wat jy bly doen, 'n gewoonte. En terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, het ek vir myself gedink, miskien moet ek 'n paar voorbeelde noem. En ek het die Here gevra, Here, gee vir my 'n paar voorbeelde van iets wat ons in ons lewe doen, dinge wat kinders van die Here hulle self soms mee besig hou. Wat hier die einste tipe ding is wat jy met jou sal saamsleep onder die indruk dat dit okay is, terwyl daar eintlik of terwyl dit eintlik skeiding veroorsaak tussen jou en die Here. En ek het probeer dink aan 'n paar voorbeelde, maar in my gemoed het dit heeltemal by my opgekom, daar is iemand anders wat hierdie oortuiging baie beter kan doen as ek, en dit is die Heilige Gees. En ek vertrou in hierdie oomblik dat hy die oortuiging in jou eie gemoed doen en vir jou kom wys wat daardie ding is. Onthou, broers en susters, dit gaan nie oor iets wat jy doen en nie weet dat jy dit doen nie. Dit gaan oor die dinge wat jy doen en jy jouself regverdig dat jy dit mag doen en nooit by die Here gaan hoor of wat dit sy goedkeuring wegdra nie. En in die proses weet jy nie eers dat dit eintlik skeiding tussen jou en die Here bring nie. Jy mag dalk vir jouself dink, ag wat, ek sal weet as daar iets fout is. Ek sal weet as ek veronderstel is om iets te bely, of as ek iets na die Here toe moet bring, ek sal weet. Al kom ek herinner jou net vir 'n oomblik aan nog 'n Bybelse voorbeeld van iemand wat iets gedoen het. Geweet dat hy dit gedoen het, maar nie geweet wat 'n skade dit gedoen het in sy verhouding met God nie. En dit is Samson. Want daar die verhaal van Samson, die sterk man, uiteindelik nadat Delila hom moeg gesmeek het, oor waar sy krag lê, en hy so al om die sonde bly speel het, het hy, omdat hy moedeloos geraak het, vir haar gesê dat sy krag in sy hare lê, en dat as sy hare gesny word, hy sy krag sal verloor. En Delila het sy hare afgesny, sy het geweet dat hy die keer die waarheid praat, en sy het vir die Filistyne gesê, julle kan maar kom. En die volgende oggend, net soos sy die vorige oggende gedoen het, het sy vir hom geskree, Samson, die Filistyne is op jou. En Samson het opgespring en gesê, ag, dis okay, want ek sal met hulle maak soos wat ek gister en eergister met hulle gemaak het. En die woord van die Here sê, net daar op daai plek, sê dit, en Samson het nie geweet dat die Heilige Gees van hom gewyk het nie. Hy het nie geweet dat die Heilige Gees vir hom gewyk het nie. Hy het presies geweet wat hy gedoen het. Maar wat hy nie besef het nie en wat nie tot hom deurgedring het nie, is dat dit wat hy gedoen het, skeiding gebring het tussen hom en die Here. Dalk het hy homself probeer oortuig dat dit okay is. Dalk het hy rustig gaan slaap die aand en nie enigszins geworried oor dit wat hy gedoen het nie. Dalk het hy homself probeer regverdig. Dalk het hy in die bed gelê en homself gelê en strei. Hy het geweet wat hy gedoen het. Maar wat hy nie geweet het nie, is die skade wat dit gedoen het aan sy verhouding met God. Hy was skadelik onbewus. Nie geweet nie. Broers en susters, kom ons gaan terug na Openbaring 3 toe. Kom ek lees vir u die woorde van die Here Jesus aan die gemeente van Laodicea. Die Here Jesus sê vir die gemeente, jy sê jy is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Is dit woorde wat jy eendag sal wil hoor, geliefde? Is dit die woorde waarmee jy ontmoet wil word wanneer jy die ewigheid betree? Wanneer jy eendag voor God staan en hy vir jou dit en hy jou verwelkom in die hemel, is dit die woorde wat jy wil hoor? Dalk sê jy vir my, nee dominee, ek wil nie daai woorde hoor nie. Dalk sê jy vir my, nee dominee, ek wil eerder reg maak, ek wil eerder bewus wees van die dinge, maar hoe doen ek dit? Wel kom ons lees so 'n bietjie verder, ek lees vir die woorde van vers 19 en dan die woorde van vers 20. Die woorde van vers 19 sê, almal wat ek lief het, bestraf en tugtig ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. Die Heer Jesus sê vir die gemeente van Laodicea, bekeer julle van hierdie toestand. Draai weg van hierdie toestand aan. Kom ons maak dit reg. En dalk vra jy nou vir my, okay, dominee, maar hoe doen ek dit? Ek bedoel, jy sê dan nou vir my, dis iets wat ek dalk nie gaan weet nie, ek gaan nie weet daar skeiding nie. So as ek nie weet daar is skeiding nie, hoe sal ek dit reg maak? Wel, kom ons herinner onsself net weer aan die voorbeelde wat ons tot dusver gehad het. Ons het gekyk na Dawid. Het God Dawid net so gelos? En vir Dawid in sy sonde gelos? Nee, hy het Nathan na hom toe gestuur, om hom bewus te maak van hierdie scheiding wat plaasgevind het. Het God die gemeente van Laodicea net so gelos? Nee, die Here Jesus het 'n brief vir hulle geskryf om hulle bewus te maak daarvan. Nou lees nou saam met my die woorde van Openbaring 3 vers 20. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Hy sê, as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Here was nog altyd genadig genoeg om ons attent te maak op hierdie dinge. Hy klop aan die hartsdeur van die gemeente van Laodicea. En hy wag vir hulle om te hoor en oop te maak. Hy het aan die hartsdeur van die jong man gaan klop. En hierdie jong man het gegaan om te gaan hoor wie's by die deur. En toe hy verneem wie's by die deur, het hy net besluit hy wil nie oopmaak nie. Hy het by die hartsdeur van Dawid gaan klop. En Dawid het na die deur toe geloop om te gaan verneem wie is daar. Hy het besef wie staan aan die ander kant van die deur en hy het die deur oopgemaak en ingenooi. En daar het 'n feestmaal plaasgevind. Daar was 'n feestmaal gevier, omdat daar herstel plaasgevind het, omdat Dawid die deur oopgemaak het. En vanoggend, broers en susters, kom klop die Here Jesus ook by jou hartsdeur. Hy kom klop by jou hartsdeur en hy nooi jou om vandag te hoor dat hy klop. En hy nooi jou om te gaan stil word en te luister waaroor hierdie klop gaan. Hy nooi jou om na die deur toe te kom, om te kom verneem wie aan die ander kant van die deur is en hoekom hy hier is om met jou te praat. waarom hy vandag aan jou hartstier klop, dinge wat hy raak sien by jou, wat jy self dalk nie raak sien nie. En as jy vir hom die deur sal oopmaak vir oggend, as jy bereid is om die deur oop te maak, dan sal hy inkom. En hy sal kom feestmaal vier saam met jou, en jy saam met hom, en daar sal herstel en versoening plaasvind. Dis nie nodig nie, broers en susters, dis nie nodig om skadelik onbewus deur die lewe te gaan nie. Dis nie nodig nie. Laat die Here jou kom wys, soos hy vir Laodicea gewys het, soos hy vir die jong man gewys het, soos hy vir Dawid gewys het, laat hy vir jou ook kom wys. As hy vanoggend kom klop, maak vir hom oop. Maak hom oop, nooi hom in, sodat jy kan luister en hoor wat hy in jou lewe sien wat jy self dalk nie raak sien nie. Hy staan vanoggend en klop. Hy staan nou en klop. Maak vir hom oop. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, sekerlik nie 'n meer tragiese toestand in hierdie lewe as om te wees by 'n plek van onwetendheid nie. Mense mag dalk dink dis salig onbewus. Here, ons besef vandag uit die woord is skadelik onbewus. En Here, my gebed in hierdie oggend is dat U met elkeen van ons op U eie unieke manier sal kom werk. Here, daar is sekerlik iets in ons lewe wat ons nie raak sien nie. Die moontlikheid is baie groot dat ons by 'n plek gekom het waar daar dinge is waarvoor ons blind is. En dalk dink ons dat ons is okay, terwyl ons eintlik elendig is. Ag Here, wil U nie asseblief in hierdie dag, terwyl dit Sondag is, terwyl ons 'n tyd van rustigheid en verkwikking het, wil U nie asseblief, Here, ons hart kom rig op daardie klop van U nie. Here, as ons wil graag U stem hoor soos wat U klop en soos wat U roep. Ons wil graag, Here, ook beweeg word om oop te maak, ons vra, ons bid, Here, dat U genadig sal wees oor ons. Here, ons wil nie eendag voor U staan en daardie woorde hoor, dat ons gedink het ons is okay. Maar eintlik gaan U ons beskryf dalk as beklaanswaardig. Here, ons wil nie verval in daai tragiese toestand nie. Daarom vra ons, wees genadig asseblief, Here. Here, dalk klop U al lank in ons hart. Ons gebed is dat U sal aanhou klop, dat U nie sal opgee op ons nie. Maar Here, dat U ons sal roep en dat ons ore U sal hoor, dat ons na die deur toe sal loop, verneem dat U daar is en die deur oopmaak, sodat U kan inkom. Baie dankie Here dat U ons deur die woord waarsku. En dankie dat U genadig is oor ons om hierdie pad met ons te loop. Amen. Baie dankie geliefdes, seën vir U vir die middag. Neem asseblief bietjie die tyd om te luister as die Here dalk klop aan die deur van jou hart. As jy hom hoor klop, maak oop. Tot vanaand, seën vir die middag. Totsiens.